Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, скъпи слушатели! Заповядайте на закуска. Масата е сложена, аз съм Мира и се радвам, че ни предстои половин час заедно с семейна закуска на радио Гласът на надеждата. Разположете се удобно и се настройте на семейна вълна.
Здравейте и от мен, аз съм Божидар. Ето, че отново е сряда и отново на дневен ред са радостите и мъките на съвременното семейство. Днес сме решили да предложим на вниманието ви една тема, която е била актуална още за семейството на Адам и Ева, актуална и днес, в края на първото десетилетие на 21 век. Защо хората, които по законите на биологията би трябвало да са най-близки, да се обичат най-много, често се различава до такава степен, че стават врагове. Става въпрос за братята и сестрите в семейството.
Историята за Каин и Авел не е митология. Това са първите двама братя в историята на човечеството. И единият убива другия. А ако се обърнете и към други древни текстове, ще видите, че проблема измъчва и гръцките богове, и египетските фарони, и римските цезари. Да не говорим за средновековието, когато е било едва ли не задължително единия брат да изтрови и изколи всичките си братя, за да не му отнемат евентуално престола.
Е, това са все пак драстични случаи, които са впечатлявали и поразявали всеки, който се докосне до тях. Дори Шекспир. Спомнете си неговите пиеси «Крал Лир» и «Макбет». Но да оставим на страна кралските особи и алчните домогвания до власт. Днес ще говорим за нещо по-близко до нас, за нашите обикновени, мили дечица, които още в детството си показват подчертана ревност едно спрямо друго.
Може би вие самите, уважаеми слушатели, сте израснали в подобна обстановка. Имали сте брат или сестра, с когото сте се карали, клеветили пред родителите си, съревновавали сте се помежду си и така нататък. Или пък обратно, с сестра си или брат си съответно, сте си помагали, прикривали сте се взаимно, били сте винаги в съюз срещу останалите. Или пък в момента имате две деца, които се чудите как да разтървавате. Споделете свой опит с нас и с другите слушатели. Как намерихте лекарство за тази болест? Какви поражения нанесе съперничеството върху цялото ви семейство? Какви бяха причините за него? Може ли то да се появи по вина на родителите? Ще чакаме да чуем и вашето мнение. Припомням ви телефона, на който можете да го направите. 633 533 в Пловдив, код 032. Ако пък сте традиционалисти и предпочитате писането на писма, ето го и нашия адрес. Улица Антим 1, 22, звукозаписно студио в Пловдив. Пощенския код е 4000.
И така, какво поражда ревността и съперничеството между децата в едно семейство? Ревността проистича от страстното желание да притежаваш изцяло любим обект и от мъчителното съмнение в неговата всеотдайна любов. Съперничеството има същия корен, но неговата същност е активният процес на борба за доказване на собственото превъзходство в конкуренция с друг човек, за достигане на желаната цел или завоюване на любимия обект. Понякога страстите се нажежават до толкова, че в борбата се включват всякакви непозволени хватки, както за да се изтъкне собственото превъзходство, така да се докаже или да се породи чувство за малоценност, съответно и неконкурентно способност у противника. Тези най-общи характеристики на ревността и съперничеството се отнасят до човешката природа по принцип и се проявяват с еднаква сила, но в различна форма и при зрелите хора, и при децата.
Какво провокира ревността между децата в едно семейство? Има три значими фактора, които благоприятстват възникването на такива чувства. Първо, естествено, родителското отношение. Дали родителите правят разлика между тях? Второ, проблемът за взаимодействието между самите деца. Разбира се, тук играе роля и възрастовата разлика между тях. И трето, чисто личностните характеристики на всяко дете.
Взаимоотношенията между децата в семейството, особено в ранните години, до голяма степен се оформят от родителите и отразяват общата семейна атмосфера. Възрастните задават правилата на общуване и съжителство и определят нормите на поведение, като се стремят да балансират между различните характери и интереси на децата. Но често това се оказва трудно постижимо, въпреки усилията им да осигурят разбирателство и спокойствие в дома. Какво пропускат те? Обикновено родителите се затрудняват да определят конкретните причини и периода от време, в който обичайните спорове между децата са прераснали в постоянни къвги, в скрита или явна нетърпимост. В повечето случаи те отдават това на разликата в годините, на ината и така нататък, без да допускат, че в основата си напрежението се поражда от самото присъствие на другия.
От гледна точка на първородното дете, проблемът ново бебе възниква още при новината за бременността на майката. За възрастните това може да е много очаквана и щастлива вест, особено ако второто раждане е планирано. Но детето не винаги я възприема като приятна изненада, а по-скоро като сериозно усложнение на собствения си живот. До появата на братче или сестричка, първото дете расте и се възпитава като единствено и е пълен господар в семейството. Той е център на родителската любов и внимание, няма база за сравнение с други деца и не се чувства застрашено от ничия конкуренция. Раждането на братче или сестриче, разбира се, се превръща в сериозно емоционално изпитание за него, тъй като е свързано с отнемане на част от досегашните му привилегии. Новороденото съсредоточава много емоции, поглъща голяма част от грижите на родителите и затова у по-голямото дете може да възникне усещане за изоставеност и страх от загуба на тяхната любов. На тази основа възникват отношения на конкуренция и съперничество. Интензивността на битките зависи от степента, в която те се преживяват като отхвърлени и от способността на всяко дете да отстоява своите потребности. А субективното усещане за победа или поражение, съответно в съревнованието за спечелване на родителската любов, оказва влияние при бъдещото формиране на привързаността между тях.
Ето още една типична родителска грешка. На родителите ми е удобно да развиват у децата си състезателен дух. Кой ще събере по-бързо играчките, кой ще се изяде по-бързо обяда, кой ще донесе повече шестици. Но за малкият човек тези състезания означават кой е по-добър, кого мама обича повече. Ето защо възрастните трябва да помислят много добре дали изобщо са необходими на децата. Чиниите са празни, дрехите са чисти, в дома цари порядък. Но цената на този прекрасен ред са цял куп проблеми от съвсем друг характер.
Когато децата се състезават помежду си, те винаги се сравняват едно с друго. Така могат да развият неоправдано чувство за превъзходство, тъй като са убедени, че са по-добри от останалите, или обратно, да се предадат, да изпаднат в състояние на дълбоко униние, ако разбира се, сравнението не е в тяхна полза. Съперничеството винаги поражда конфликти. Обидите и споровете, това са обичайните последствия от него.
Още един нюанс. Децата възприемат много болезнено сравнението с връстниците си. Разбира се, не в тяхна полза, не в полза на нашето дете, на чуждото. Ето, виж това момиченце колко е послушно, а ти, Жорко е много по-съобразителен от тебе и така нататък. Тези безобидни фрази бързо приучават детето да живее с поглед вперен в другите, ревниво сравнявайки себе си с тях, включвайки се в импровизирано съревнование, при това повече едностранно, понеже околните често не се и досещат за това какви демони владеят завистника. И още един важен момент, също който може би повечето родители ще възразят. Но това е факт. С подобни фрази майката или съответно бащата отново и отново дават на детето си да разбере, че то не е чак толкова обичано.
Какво да правим? Как да избегнем всичко това, за което говорихме досега? Има ли ясни правила? Как да постигнем баланс? Хем да не сринем самочувствието на детето, хем да го поощрим да постига все повече и повече. Споделете своите мисли, уважаеми слушатели. Очакваме ги на нашия имейл awr-bg@abv.bg. Нека сега чуем една хубава и позабравена песен на Тото Кутуньо. Va a dormire senza me e buonanotte amore, buonanotte a te e buonanotte a chi ha chiuso già la porta e buonanotte a chi è fuori un'altra volta e buonanotte a mare. Paura della pare accende già e buonanotte amore a chi ti vizierà giù per le scale è già finita la domenica un altro giorno nascerà per noi se tu lo vuoi lungo la strada. Una fisarmonica, la tua finestra guarderò, finché una luce ci vedrò. E buonanotte a chi ne fuma ancora una. E buonanotte a chi si sposa con la luna. E buonanotte al cielo.
Terzo piano c'è Veronica, chissà se dorme pure no, per me un angelo è, una canzone suonata da una fisarmonica, a casa solo tornerò, ma nei miei sogni io ti avrò.
Здравейте отново! Вие сте на Семейна закуска с радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира. Днес с Божидар говорим за ревността и съперничеството между децата в семейството. Неприятно явление, с което се е сблъсквал почти всеки родител на повече от едно дете. Понякога децата ни поставят в кошмарната ситуация да избираме между тях. Всички, които сте родители, разбирате какво казвам. Не можеш да избираш между децата си. Колкото и да са различни, ти ги обичаш еднакво. А те правят всичко възможно да нарушат това равновесие. Всеки иска да има повече от другия. Не колкото другия, а повече.
Понякога ние родителите съзнателно или несъзнателно пораждаме и подклаждаме тази ревност. Как да избегнем това? Предлагаме ви няколко съвсем простички правила.
Правило номер едно. Никога не се поддавайте на изкушението да сравнявате децата си. Дори едното да е подредено, а другото много разпиляно. Вместо да сравнявате децата, предложете им да станат по-добри, като им посочите в коя област всяко от тях се справя добре.
Правило номер две. Общувайте с децата по различен начин, защото всяко дете се нуждае от различно отношение. Голяма грешка е да наказвате и поощрявате децата с едни и същи неща в равни количества. Важно е не колко време сте разговаряли с детето, а как и за какво. Понякога краткият разговор преди сън или на път за детската градина може да ви сближи много повече, отколкото общуване продължило цял ден. Ето ви една ценна идея. С детето си измислете някаква тайна дума, парола, която да служи за своеобразен ритуал между вас.
Правило номер 3. Гордейте се с това, че децата ви са различни. Всеки от нас иска да бъде обичан такъв какъвто е. Постарайте се да покажете на всяко дете, кое в него е неповторимо, прекрасно и добро.
Правило номер 4. Никога не обсъждайте поведението на едното дете в присъствието на другото. Ако трябва да поговорите с някой от децата на неприятна тема, повикайте го в другата стая и разговаряйте с него насаме. В противен случай, детето ще се почувства унижено, а всеки унижен човек избягва да се среща с свидетелите на своето унижение.
Правило номер 5. Поощрявайте приятелството между децата и винаги оценявайте това, което са направили заедно. Работата в екип сближава и учи децата да се радват на съвместния успех. Когато правят всичко заедно, те ще се научат да се договарят помежду си и да си разпределят задълженията.
Правило номер 6. Учете децата да ценят това, което са направили сами. Учете ги да откриват радост в самия процес на работа или игра, а не в надпреварата и победата. Намирайки се в постоянно съперничество, децата като че ли си поделят признанието и любовта на своите родители. Всяко от тях трябва да бъде уверено, че мама и татко го обичат и уважават. И тогава то ще се грижи не само за себе си, но ще изпитва и потребност да помага на другите, да им се чувства. По този начин децата ще израснат като истински приятели и родителите ще избегнат постоянни такъв ги избивания, породени от надпреварата и съперничеството.
Помислете, уважаеми слушатели, как би се развил живота ви, ако тази състезателност не беше заложена у нас още в началото. Ами половината ни проблеми нямаше да ги има. Ето, например, нямаше да имаме комплекси, свързани с външността. Всеки щеше да се приема такъв какъвто е. Защото, съгласете се, че ако се огледаме наоколо, трябва да признаем, че в личния живот са щастливи не толкова изписаните красавици, момичетата от кориците на списанията. Чудесни семейства имат и дебелите, и слабите, и високите, и ниските, и къдравите, и плешивите, и слепите, и накуцващите, ако щете. Всеки си намира половинката. Стига да не отправя към околните сигнала. Наоколо има много по-красиви от мен. А завистта, ревността... Нима корените на тези мъчителни чувства не са пак там. В занижената, в изкривената самооценка, изградена върху сравнението. Мъжът ми кръшка. Ми как няма да го прави, като има толкова много по-красиви от мен жени? Сравните ли се с някого, вие сами си зашлевявате шамар. Не по-малко тъжен е фактът, че родителите не само учат наследника си вечно да се оглежда в околните и да се сравнява с тях, но и самите те активно го сравняват с тях. Нашият син е по-силен от сина на съседите. Нашата дъщеря първа се научи да чете. И прочи, и прочи.
На детето не се дава възможност да разбере, че е личност, индивидуалност, че е достойно за любов, просто защото се е родило. Че такова като него няма, не е имало и няма да има. То е специално и неповторимо. То е уникално по определение. А нещата стоят точно така. Родили се човек, появява се цял свят. Уникален. Образувал се благодарение на неповторимата мозайка от гени, с негов си уникален възглед за Вселената, способен да си проправи собствен житейски път. Уникален е всеки един от нас. Защо забравяме тази истина и нарязваме неповторимите борове на напълно еднакви цепеници? Само защото цепениците се пъкат по-лесно в печката. Защото да управляваш дървен Пиноккио е много по-лесно, отколкото жив, мислещ човек със собствено мнение за света. Така ли е? Излиза, че е така.
Уважаеми слушатели, изкушавам се да ви припомня тук на това място една много класическа библейска история за ревност и съперничество между двама братя. Не единствената, разбира се. В началото споменахме, че древните текстове са пълни с такива истории. Но различното при нея е, че последиците от враждата между тези двама братя не са заличени до ден днешен. Раната, отворена от тях, все още не е зараснала. Това са Исмаил и Исак, двамата синове на Аврам. Цялата история е много любопитна и интересна. В нея са преплетени и мъка, и надежда, и безплодие, и отчаяние, и радост, и завист, и въобще, може би, цялата палитра от човешки емоции. Горещо ви препоръчвам да си я прочетете цялата. Тя е записана в книгата Битие, 21 и 22 глави. С две думи само ще ви предам. Двамата братя имат близо 15 години разлика помежду си, родени са при коренно различни обстоятелства. В самото начало проблеми между тях няма, но постепенно се появяват. Накрая всичко завършва с изгонването на единия син, за да може да се възцари отново мирът в дома. Двамата братя никога повече не живеят в мир и разбирателство. Събират се съвсем за кратко при смъртта на баща си, за да го погребат както е прилично, но после отново се разделят и воюват. До ден днешен. Само като се замисли, честно ви казвам, и ми става страшно. Целият близък изток, всичките кръвопролитни войни, самоубийствени атентати, будлива тел, злоба, нямаше да ги има, ако тези двама братя бяха расли в любов.
Да, примерът на Исмаил и Исак е много силен. Аз обаче се питам, дали пък съперничеството между децата, семейството, не може да има и положителни страни? Може ли от това да се извлече някаква полза? Не сменяйте честотата, уважаеми слушатели, защото отговорите ще потърсим след малко. А сега ще чуем една песен за татко и Доли Партън. Mama never seemed to miss the finer things in life. If she did, she never did say so to Daddy. She never wanted to be more than mother and a wife. If she did, she never did say so to Daddy. The only thing that seemed to be important in her life was to make our house a home and make us happy. Mama never wanted any more than what she had. If she did, she never did say so to Daddy. He often left her all alone, but she didn't mind the staying home. If she did, she never did say so to Daddy. And she never missed the flowers and the cards he never sent her. If she did, she never did say so to Daddy. Being took for granted was a thing that she accepted, and she didn't need those things to make her happy. Ето ни отново на семейна закуска. Вие слушате радиогласът на надеждата. Аз съм Мира. Днес с Божидар говорим за ревността и съперничеството между децата. Много неприятен трън в плътта на задружното семейство. Аз също лично съм го изпитала като майка. Имало е периоди в живота на моите деца, когато са ме карали да се чувствам наистина като рефер на футболен матч. Съвсем сериозно ми идвало да захапя сатиската свирка и да започна да отсъждам дуспи. Колкото и да звучи изненадващо обаче, специалистите твърдят, че завистта може да се канализира в положителна посока и от нея да се извлече полза. Наистина изненадващо. И за мен самата, но факт. Първото, което е необходимо да се направи, е да се премахне пасивното недоволство. Когато целта е недосегаема, логично е да се включи механизъм за защита, който условно наричат лисицата и гроздето. Не мога да го стигна. Значи, не ми и трябва. Друга разпространена ситуация, когато желаното е в общи линии постижимо, но се налага да се полагат усилия. Само няма да ти падне в ръцете. И тук завистта отстъпва място на съвсем други чувства. На някакъв позитивен и съзидателен хъс, съревнование, радост заради другия човек. Именно такава сплав от чувства наричат бяла завист. Макар че строго погледнато, това вече съвсем не е завист, а принципно други позитивни емоции.
Как да научим детето да насочва завистта в своя полза? Преди всичко, разбира се, е необходимо да се оправят взаимоотношенията в семейството и родителите да се постараят да отделят на децата си повече внимание и повече топлота. Разбира се, по-нататък ще трябва да се действа според проблемите. А ако искането на детето е нещо материално и родителите виждат, че това не е някакъв празен каприз, действително важно, защо пък да не го купят? И без това посещават всякакви детски и бебешки магазини, а повод и празници колкото щете. Впрочем, това не е единственият изход. Може, например, спокойно да се обясни на детето, че покупката не е възможна. Да му приведете сериозни доводи, но без да го унижавате по никакъв начин. Или ако това е възможно и реално, да замените желаната от него вещ с равностойна. Научете го то само да прави това.
Само не си струва да се прибягва към успокоителното. Ти, разбира се, не спечели, затова пък добре рецитираш стихотворения. Подобна нагласа, повтаряща се постоянно, нерядко спомага за прекалената пасивност на детето. Много по-добре ще бъде да се използва формулата, независимо от това. Да, този път не се получи, но независимо от това, ти си талантлив, умен и следващия път задължително ще спечелиш.
Уважаеми слушатели, бъдете мъдри като змиите и незлобиви като гълъбите. Това е класическият библейски съвет. Въжи с пълна сила и за отношенията с децата ни. Понякога се налага да бъдете спокойни и дипломатични. Друг път строги и неотстъпчиви. Трети път мили, нежни, разбиращи. От сърце ви желаем да улучите точния момент за всяко нещо. Хубав ден! До следващата сряда!